Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture, raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor. Danes v Univerzitetni knjižnici Maribor prireja znanstveni simpozij o Mariboru in njegovih prebivalcih. Po besedah etnologinje Maje Godina Golja želijo osvetliti glavne značilnosti in dediščino tega mesta, ker menijo, da je to lahko dobra podlaga za njihov prihodni razvoj.
Želeli smo v bistvu se usmeriti predvsem na dediščino Maribora, na te glavne značilnosti življenja, kulture v Mariboru, medetičnih odnosov, nekaterih gospodarskih panog, ker se nam zdi, da ta dediščina je lahko tudi velik potencial za razvijanje nekaterih sedanjih gospodarskih panog. Mariboru ravno letos praznujemo 850-letnico omembe mesta oziroma prve arhivske omembe trdnjave na piramidi s tem imenom in verjamem, da se bojo temu posebej posvetili mariborski zgodovinari. Mi smo pa skušali v bistvu pritegniti druge humanistične panoge od etnologije, muzikologije, slavistike in tako naprej, ki se sicer nekoliko manj ukvarjajo z preteklostjo Maribora, ampak se mi zdi pa, da so rezultati teh raziskav še kako zanimivi za zdajšnje življenje in razvijanje programov v mestu Maribor. Tako da imamo referate tako z področja recimo glasbenega življenja, potem umetniškega ustvarjanja, etnološke podobe Maribora, potem različnih etničnih skupin, ki so se priseljevale v mesto in pa tudi na koncu referate, ki so ukvarjali sedanjostjo Maribora, se pravi z novimi gibanji v Mariboru, civilno inicijativo, tudi z spomeniško plastiko in tako naprej.
Tako vodja raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor Maja Godina Golja o simpoziju, med drugim bodo govorili o vplivu Primorcev in Judov na razvoj mesta, o tipičnih književnih likih, o spomenikih in tržnici, nekaj pa tudi o zelo uspešnih gospodarskih panogah, kot je na primer steklarstvo na Pohorju. Univerzalni muzej Joanneum iz Gradca je Sloveniji predal predmete, ki so jih našli med drugo svetovno vojno na območju današnje slovenske Štajerske z naslovom V novi luči, na ogled pa so v Pomurskem muzeju v Murski Soboti. Razstava prikazuje 523 objektov, malih in drobnih najdb, večinoma iz okolice Ptuja, ostanke kovinskih posod, rimskih predmetov, kovancev in fragmentov lončenine ter ostankov skeletov, ki so jih v Joanneumu od leta 2011 sistematično popisali v obeh jezikih in tudi digitalizirali. Arheološke najdbe, ki jih je v letih 1914 do 1918 odkril deželni arheolog Joanneuma Walter Schmidt, je državnemu sekretarju na Ministrstvu za kulturo Alešu Črniču predal predsednik deželnega zbora avstrijske dežele Štajerske Franz Majcen. Črnič se je avstrijskim kolegom zahvalil za gesto predaje kulturne dediščine, pohvalil pa je tudi projekt Interarch Steiermark, v okviru katerega so Avstrijci digitalno obdelali najdbe in s tem omogočili neoviran dostop do njih. Joanneum je arheološke spomenike iz današnje Slovenije zbiral in raziskoval od ustanovitve leta 1811 pa do razpada Avstro-Ogrske leta 1918 pa tudi med drugo svetovno vojno. Več tisoč objektov in arhivske dokumentacije z edinstveno izvorno vrednostjo za zgodovino Slovenije je tako v arheoloških zbirkah. Razstava V novi luči, ki bo v Pomurskem muzeju na ogled do 13. junija, pa je nastala v okviru projekta Interarch Steiermark kot navezna točka. Thank you. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi je na ogled razstava Mumija in krokodil, Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu, ki prvič na enem mestu predstavlja zapuščino slovenskih raziskovalcev Afrike, ki so se v 19. stoletju postavljali obok drugim svetovno znanim egiptologom. Prisluhnimo soavtorju razstave Mumija in krokodil, Tomislavu Kajfežu, ki bo predstavil postavitev in predvsem spregovoril o tem, kako so primerki na razstavi prišli k nam.
Razstava Mumija in krokodil v Narodnem muzeju Slovenije predstavlja tri osebnosti iz 19. stoletja, tri krance, ki so po svoji službeni dolžnosti živeli v Egiptu ali pa še južneje v Sudanu. To je dva avstrijska konzula in en misionar. Generalni avstrijski konzul Anton Laurin doma iz Vipave, misionar Ignacij Knoblehar doma iz Škocjana na Dolenskem in Jožef Švegel, konzul doma iz Gornji Gori pri Bledu. Vsi trije so dosegali v svojem življenju visoke položaje, visoke karijere, pri tem pa niso pozabili na domovino, predvsem na Ljubljano in njen takratni deželni muzej. In so iz Egipta in iz Sudana pošiljali predmete v deželni muzej v Ljubljano. In to so bili eni prvih neevropskih predmetov v zbirkah nekdanjega deželnega muzeja, nekateri tudi prvi v Evropi iz področja Južnega Sudana. Te predmeti in zgodbe teh treh krancov so prvič postavljene na enem mestu skupaj. Zato, ker te predmeti so bili po prvi svetovni vojni, ko se je deželni muzej razformiral v različne muzeje, potem tudi razdeljeni po različnih muzejih in mi smo jih tukaj poskušali zdaj zbrati, kolikor smo bili uspešni, da so na enem mestu. Predvsem so pa tukaj v zadnji zgodbe teh treh oseb in te predmeti.
To je bil soavtor razstave Mumija in krokodil Tomislav Kajfež. Muzejsko postavitev je navdahnila knjiga Jakoba Šašla, v kateri je opisal svoje spomine na Afriko. Med osrednjimi eksponati razstave sta mumija Amonovega svečenika Akesuite, ki je edina egipčanska mumija v Sloveniji, in pa živalska mumija ptice svetega ibisa. V Slovenskem mladinskem gledališču so na oder postavili avtorski projekt igralca Darja Varge Za kulisje prvakov. To je po Vargovih besedah zgodba o igralcu, ki se je četrt stoletja ukvarjal z uprizoritvami v režiserskem gledališču ali avtorskih projektih raznih režiserjev, zdaj pa želi ustvariti predstavo, ki bi se ukvarjala z igralcem. In ker je igralec, ki ga najbolje pozna on sam, se je odločil, da bo ustvaril predstavo o svojem življenju v gledališču, pravzaprav o zakulisju svojega življenja v gledališču. Odtod tudi podnaslov predstave, gledališki avtoportret Darja Varge.
Osnovna ideja zakulisja prvakov je v bistvu ta, ker sem se... Dolgo časa sem odgovarjal na vprašanje ljudi. Takih vprašanj v bistvu igralci ne maramo, oziroma smo se že naveličali, kako se lahko naučiš toliko teksta, kaj je stremo, kako je možno stati pred tok ljudmi na odru, kaj počneš privat, kako prideš do vloge, kako je z vašimi odnosi v gledališču, kako je možno, da se v neki predstavi skregate in zatem ste že spet prijatelji. Kaj je s tem kolektivnim duhom, kako je to mogoče, skratka na ta vsa vprašanja. Na nek način ta osnovna ideja, zakaj narediti to predstavo, je izhajala iz teh vprašanj. Opazil sem, da ljudi izjemno zanima v bistvu zakulisje. Ne toliko kulisje, ampak mnogo več zakulisje. In to zakulisje seveda pa obravnava tako imenovani rumeni tisk. In se mi zdi, da je ta osnovno poslanstvo v bistvu medijev, tovrstnih medijev, je to, da govori o zakulisju znanih ljudi. Ker pa so znani ljudje v gledališču, v filmu se imenujejo zvezde, v gledališču se pa imenujejo prvaki. Zato je naslov te predstave Zakulisje prvakov.
Tako pravi o predstavi Dario Varga, povejmo še, da je za video projekcijo poskrbel Vinči Volk Anžlovar, režijo in celostno podobo podpisuje hrvaška režiserka in koreografinja Natalija Manojlovič, prva premiera pa bo jutri v četrtek in druga še v soboto, obakrat ob 20. uri v dvorani Stara pošta. Na Komenskem krasu in v okolici bo med 28. marcem in 13. aprilom v organizaciji kulturnega društva UPOL potekalo 6. mednarodno tekmovanje in festival Svirel. Nanj se je prijavilo 535 mladih iz 25 držav. Skupaj z vsemi glasbeniki, korepetitori in člani žirije bo na tritedenskem dogajanju sodelovalo okoli 1000 glasbenikov. Prisluhnimo umetniškemu vodji tekmovanja Svirel Simonu Perčiču, ki bo spregovoril o novostih letošnjega festivala.
Letošnja novost je disciplina harmonik, kjer bodo v bistvu bile skupaj na istem mestu predstavljene kromatična, klavirska in diatonična harmonika. V tem finalnem oziroma koncertu žirantov se bo predstavili vse tri harmonike v solistični vlogi, kot tudi skupni vlogi. In prav za to priložnost je Korado Rojec, znan tržaški skladatelj, tudi napisal skladbo za tri harmonike, ki bo tudi predstavljena z različnimi akustičnimi zvočnimi efekti, tako da bo ena prava poslastica.
Skupno bodo pripravili 17 koncertov, od tega bodo trije zaključeni. Še enkrat umetniški vodja tekmovanja Svirel, Simon Perčič, tokrat o festivalskem delu.
V festivalskem programu izstopa način sicer koncertiranja oziroma na Svirelu se zelo zavzemamo za pedagoški vpliv teh glasbenikov, vrhunskih glasbenikov, ki prihajajo kot žirantje in koncertanti, tako da igrajo tudi za, kot rečeno, za našimi skupinami. Ena izmed tega je sigurno Rainer Romer, tokalec iz Frankfurt Musikšule, ki bo igral z našimi tokalci za PGŠ, torej Zveze primorskih glasbenih šol, in imel tudi z njimi seminar. Druga novost je Marko Pierbon, odlični trobentač, ki je igral tudi trobento v Chicago Symphony. Bo igral z našo skupino Trobinova, kar bo tudi ena zanimiva popestritev. Alija Velkavrh bo igrala Mozartov koncert za godala in flauto z našimi godalci iz Nove filharmonije. Tako da zdi se mi zelo pomemben ta pedagoški vidik in stik mladih glasbenikov s takimi solisti in lahko rečem, da druge možnosti, kot da mi to nekako skladimo, skoraj da nimajo.
To je bil umetniški vodja tekmovanja Svirel Simon Perčič. Povejmo, da festivalska prizorišča povezujejo Kraško-Brkinsko in Goriško območje v tamkajšnjih 8 občinah. Cilj tekmovanja je odkrivanje mladih glasbenih talentov s posebnim poudarkom na promociji kakovostne glasbene kulture v Sloveniji. Umeščenost projekta na Kras omogoča prepletanje glasbe z odkrivanjem turističnih lepot Krasa. In s tem smo prišli tudi do konca današnje oddaje, pripravil sem jo Jože Bartol. Lep pozdrav in naslišanje spet jutri.